Pwede po ba tayong tumayo at pwede nyo po bang kunin ang inyong mga Bible dahil ngayon po ay National Bible Month. So sige po, dapat lahat po ay may dalang Bible. Yan. Sige po. Hawakan ang inyong Bible. Yan. Ano mang version yan? NIV, ESV, NLT, o MIB, Mobile Phone International Version. Yan, meron ding magandang balita Biblia sa Tagalog. Meron na daw bagong version nun. Mas magandang balita Biblia. Okay? So, meron bang may dalang amplified version? Dapat mas malakas mo babasahin yan, ha, pag amplified. So, buksan natin sa Psalm 1. Yan, Psalm. Mga awit. Yan, wala pong lalabas po dyan sa screen. Dapat po may Bible po kayo. Okay, Psalm 1. Yan po ay bago mag-Psalm 2. Okay, para po madali nyo pong mahanap. Sige po, buksan po natin. Psalm, Book of Psalm, Chapter 1. Sa mga wala pong dalang Bible, share-share po tayo. So kung anuman pong version meron po kayo, sabay-sabay po natin itong basahin. Psalms Chapter 1, 6 na verse lamang po ito. Okay po? So sabay-sabay tayo. 1, 2, ready, go! Happy are those who do not follow the advice of the wicked, or take the path that sinners tread, or sit in the seat of scoffers. But their delight is in the law of the Lord, and in His law they meditate day and night. They are like trees planted in streams of water, which yield their fruit in its season, and their leaves do not wither. In all that they do, they prosper. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Manalangin po tayo. Let's pray. Lord, salamat po sa napakagandang salita na yung binigay po sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na through this word, through your word, Panginoon, mas mahalin po namin ang iyong salita at mas bigyan ng importansya, Panginoon, ang pagbabasa ng iyong salita. Lord, mula po dito, bigyan niyo po kami ng tunay na pagbabago sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang mapapurihan sa umagang ito. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Lord! Pwede na po tayong umupo. Yan, sabi mo sa katabi mo, next Sunday, dala ka ng Bible, ha? Yan, meron napaka-common na story ng isang mag-asawa na dinalaw ni pastor. At itong mag-asawang ito, dahil na dinalaw sila ni pastor, ay talagang naghanda, nag-prepare. At nilabas nila ang kanilang mga... Naalala niyo po ba yung Chinaware? Naabutan niyo po ba yon? Yung nilalagay po ninyo sa inyong mga cabinet na mga magagandang kutsara, tinidor, pinggan niya. Naabutan niyo po ba yon? China po yung tawag dun eh. No? So nilabas nila yon, yung talagang special na mga kutsara, tinidor, at pinggan. At pagkatapos nilang magkaroon ng fellowship, ay umalis na si pastor at napansin po nung asawa, ng babae, na nawawala yung kutsara. Kinuha ata ni pastor. So inuwi ni pastor yung kutsara. So nabother yung babae. Then makalipas ang isang taon, bumalik ulit si pastor at nagkaroon ulit sila ng fellowship. At ang hindi na makapagpigil yung babae, naalala pa rin niya yung kutsarang nawawala. At sabi niya, pastor, walang galang na po, pwede po bang magtanong? Kasi po, nung huli po kayong dumalaw dito, isang taon na pong nakakalipas, nawala po yung aming kutsarang maganda. Naitabi niyo po ba? Yan. Sabi ni pastor, hindi, yung kutsara na yon inipit ko dun sa Bible niyo. Yan. So, yon. Ibig sabihin daw nun, isang taong hindi nagbukas ng Bible yung naayari kay pastor. At minsan, pagka hindi tayo nakapagbasa ng Bible at nagkakaroon tayo ng problema sa buhay, nakukulang ang ating buhay, sinisisi natin si pastor. Okay? Amen. So, minsan palakpakan natin ng Lord sa umaga pong ito. At ang ating pong theme for this year ay Discipleship Walk. Yan. At yung series po natin ngayon pong January sa mga bago po naming nakasama, welcome po sa Cross World. Yan. So it's all about the walk. Paglalakad po natin kasama ang Panginoon. Kaya natutunan po natin from the life of Enoch, from the life of Abraham and from the life of Noah, kung paano po sila lumakad kasama po ang Panginoon. At ngayon po, ngayong umaga pong ito, ang title po ng ating message ay Walking or Walk with God Through the Word. Yan, ang kahalagahan po ng salita ng Diyos. Yan. Dahil we celebrate, no, the National Bible Month, so this is the our topic, the Word of God. So minsan pa po, basahin ko pa po ulit yung Psalm chapter 1 in NIV version. Ito po, medyo updated na NIV na version. So, samahan nyo lang po ako. Ako po magbabasa, pero samahan nyo po akong namnamin itong Psalm chapter 1. Sabi po dito, "Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that the sinners take or sit in the company of mockers. But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction." So since nagsiselebrate po tayo ng ano ngayon, Bible Month, let me share to you some quick trivias lamang po. So ang binasa po natin ay Book of Psalms. Mga awit sa Tagalog, Psalm. So sabi po dito, ilang trivia lang po, mabilis lang. Ang Hebrew word daw po na pinanggalingan nito ay Tehillim, which means praise songs. So ito palang buong libro ng Psalms ay puro mga kanta. Parang mga songbook. Alala niyo po ba yung mga song hits na binibili natin dati? So sa Greek naman, psalmoi, meaning songs to the accompaniment of a string instrument. So kung titingnan natin, no, sa original na pagkakasulat nito, mga kanta pala to. Ano kaya yung mga tono nitong mga kanta na to, no? And it contains 150 chapters. Pinakamadami sa Bible. Pero hindi ito ang longest book in the Bible. Nakakagulat po, no? Diba? Minsan pag sinabi, ano yung pinakamahabang libro sa Bible? Psalms. Hindi po. Actually, ang longest book po ay Jeremiah. 33,000 words sa original na text. At ang pangalawa, hindi rin Psalms. Ang pangalawa ay Genesis. 32,000 words. At pangatlo lang yung Psalms. 30,000 words. Kung words po yung pagbabasihan. At karamihan po sa Psalms ay sinulat ni Haring David. O ni David. David. 75 out of 150. Dami po, no? At meron siyang mga ibang mga authors na kasama dyan. Like si Moses, Solomon, Asaph, yan, Sons of Korah, Ethan the Israel. At ang sabi po dito, historically daw, ang Psalms daw po ay nagko-cover ng period for about 1,000 years mula pa nung panahon ni Moses hanggang makabalik yung mga Israelita from exile. Pero dito po ako na-fascinate sa susunod. Sabi, meron lang daw tatlong chapter na nag-exhort sa reader na maging student ng Word. Meron lang tatlong chapter sa Psalms na ine-encourage yung mga reader na aralin talaga yung salita ng Diyos. Ano-ano yun? Una, yung Psalm chapter 119, which is the longest chapter in the Bible. 170 plus verses. So grabe, talagang in-emphasize na aralin natin ang salita ng Diyos, ang scriptures, ang Torah, kasi mahalaga ito. Ang sumunod na chapter sa Psalms ay chapter 19, Psalms 19. At ang pangatlo ay yung Psalm 1, yung binasa po natin. Amen po ba? Kaya, what a way to introduce the book of Psalms by telling us to, hey, the word of the Lord is very important. We need to study, we need to meditate, we need to learn the Word. Kaya dapat po, buksan po natin yung ating mga Biblia sa bahay. Tingnan nyo po, baka nandun po yung kutsarang nawawala. Baka may alikabok na po. At o kaya naman ay bagong-bago, nasa balot pa. So basahin po natin. The Word of God is meant to be read, to be studied, and para po matayo po'y matutunan. Okay po? So balik po tayo dun sa Psalm chapter 1 na binasa po natin. Sabi dun sa unang verse, blessed is the one. Sino dito gustong maging blessed? Okay, sino yung ayaw? Ulitin ko po. Sino dito gustong maging blessed? Sa Tagalog, sino dito gustong maging mapalad? Diba? Ano po ba ang naisip natin pag narinig mo yung word na blessed or mapalad? Sabi nung kahapon sa Saturday service, maswerte daw. Maswerte. Yung mga taong, maswerte daw yung mga taong mapapalad. Okay. So, natuwa po ako kasi nung inaral ko po itong salitang blessed na ginamit po dito sa Psalm chapter 1. It-translate daw sa Hebrew word na Esher. At ang ibig sabihin daw nito ay idea of happiness or contentment. Sino dito kontento sa buhay, satisfied sa buhay, at the same time masaya? Yun daw yun. At ang nanggaling daw yung salitang yun, from the root word, ashar, means to be straight or to be right. Sa madaling salita, pag sinabi raw na blessed, masaya ka, pero yung buhay mo ay nasa matuwid na pamumuhay. Meron kang contentment, meron kang kagalakan, pero maayos ang buhay mo, tama ang buhay mo. Kasi mga kapatid, maraming masaya, pero magulo ang buhay. Amen po ba? Maraming masaya, pero masaya nga siya, pero marami siyang ginagawang kasamaan. Di ba? Marami siyang pera, pero galing sa kasamaan. Hindi po yun yung blessed na tinutukoy po dito. Nag-search po ako, sabi, ang top problems daw ng mga tao ngayon. 2019, for the last decade, ang mga nangunang problem sa mundo ng mga tao ay discrimination, di ba? Equality, di ba? Human rights, ano pa? Security against war and calamities. So, nitong nakaraan lang, pumutok ang Taal. Ngayon naman, may virus naman na bago. So, ano pa? Cyberbullying daw. One of the top problems. And yun nga, emotional problems. Anxiety. Depression. At marahil ang bawat isa po sa atin dito ay may kanya-kanya pong problema na dinadala. Which results sa walang kakontentuhan or madaling salita, hindi ka masaya. Hindi ka overall na masaya. Ang Pilipinas, ilan lamang, medyo ilan lamang sa mga bansa na masasabi daw na masasaya. Although tayo, masayahin tayo. Pero magkaiba yung masaya sa masayahin. Kasi di ba, kaya daw tayo masayahin dahil, di ba, pumuputok na yung vulkan, nagkakaway pa tayo sa camera, nasusunog na yung bahay, nakangiti pa tayo. Kasi ano po tayo? Matyaga. Tsaka magaling mag-bounce back. Pero ang tinutukoy po dito mga kapatid ay masaya, may contentment, at matuwid ang pamumuhay. Sabi po dito, blessed is the one. Pag sinabi daw pong blessed is the one, speaks of happiness, blessedness, contentment of the person who is right with God. Dapat po malinaw po yun. So, a righteous person will be a blessed person, a happy person. At ang sabi dyan, ang blessed ay supremely happy or fulfilled. Sino po dito yung talagang pag nakaranas ka ng fulfillment sa buhay, talagang ang saya, di ba? Yun daw yung mga taong blessed. And it speaks for everyone. Mahirap, mayaman, may pinag-aralan o wala. Ang sinatawag po dito, blessed is the one, kahit sino. Kasi ng mga unang NIV po, blessed is the man. Baka nandyan po sana, sabi na pag-aralan po namin sa ETS na may mga, paano naman yung mga woman, di ba? Kaya ang ginawa na ngayon sa updated, blessed is the one. Ibig sabihin, kahit sino, lalaki, babae, ay magiging blessed. Dito po sa chapter 1 na binasa po natin. So, dito rin po sa chapter 1 po na ito, makikita po natin yung dalawang klase ng tao. contrast ng dalawang tao. At madalas naman natin po yan nababasa sa Bible. Lagi tayong nakakabasa ng mga dalawang magkasalungat, like si Cain at si Abel, si Ismael, si Isaac, diba? Si Esau, tsaka si Jacob, David, tsaka si Saul. So, laging merong contrast sa Bible. So, ito po, mababasa po natin, two men, two ways, and two destinies. Dalawang destiny. At ito po yung dalawang destiny po na yan. The way of the righteous or the way of the wicked. Amen po? Dalawang daan. Saan ka lalakad? Alin ang pipiliin mo? So, binigyan tayo ng wisdom from chapter 1 kung paano lumakad sa matuwid at paano yung mga lumalakad sa mga masasama. So, ito po yun. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang salita po dito. So, I just want to give you bawat verse po na matututunan po natin dito. So, chapter 1. Blessed is the one, sabi dito, it prohibits your peril. Ibig sabihin, merong prohibition. Bakit? Kasi sabi po dito, blessed is the one who does not. Sabihin nyo nga po, who does not. Yan, who does. Hindi po si Judas, ha. Who does not. So, ibig sabihin, mapalad ang mga taong hindi. Tama po ba? Hindi gagawin ito. Kasi sa panahon po natin ngayon, maging sa panahon noon, ang mga rules po, laging nagsisimula sa bawal. Tama po ba? Bawal tumawid, bawal magtapon ng basura, bawal malate, bawal umihi dito, bawal, puro bawal. At pag tayo rin mga magulang, di ba? Mahal natin yung mga anak natin. Ano yung unang mga rules na sinasabi natin sa kanila? Bawal tumakbo, bawal kumain ng candy, bawal ganito, bawal ganire. Kasi nga, there is, ang mundo po natin ngayon ay mundong makasalanan at yun nga yung ano, yun nga yung kumbaga yung batas, yung law na ang unang kadalasan law na ginagamit is kung ano yung bawal. So, pag daw lumakad ka doon sa way of the righteous, pagbabawalan nito yung danger, yung peril, yung nakaabang na threat na pwedeng makarating sa'yo. Pero ano yung mga bawal na dapat na hindi mo dapat gawin? Mapapansin natin diyan, sabi diyan, blessed is the one who does not walk, who does not stand, and who does not sit. Parang backward progression po, no? Walk, stand, sit. So tingnan po natin 'yan. Sabi diyan, blessed is the one who does not walk in step of the wicked. Sa ibang version po, walk in the counsel of the wicked. Sa Tagalog po, hindi nakikinig sa mga payo ng mga masasama. Ang wicked daw po na tinutukoy dito comes from the Greek word rasia or rasa. Ang sabi daw po dito sa Greek, pakinggan po natin, no? Wicked ay, these are the people who are proud, who are practical atheists, hindi naniniwala sa Diyos, na may Diyos. Who hate God's commands, who commit sinful deeds, speak lies and slander, and cheat others. Ito daw yung mga wicked na tinutukoy dito. Yun daw po yung mga tao na yun. At pag sinabing to walk, do not walk in step or in the counsel or in the advice of the wicked, it means don't allow their evil advice to impact you. So, don't get me wrong. Baka sa mamaya, ang dating po sa atin dito, huwag kayong makisama o makinig sa mga masasama. Yung asawa mo o yung anak mo, alam mong masama, hindi mo napapakinggan. Hindi po ganun. Kasi ang sabi dyan, napapakinggan natin sila, pero ang sabi, huwag mong papakinggan o huwag mong tatanggapin. O sa madaling salita, it speaks about our way of thinking, how they affect our thinking, or mas magandang word, principle. Sabihin nyo nga po, principle. So, kung ikaw po ang taong righteous, hindi mo hahayaang baguhin ng mga taong wicked yung prinsipyo mo. Yun yung ibig po sabihin niyan. Do not walk in step with the wicked. It's a matter of how we think. Principles. Kasi yung humanistic view daw po na tinatawag, yun daw mga godly people and righteous people, they reject the advice of the wicked. Talagang hindi nila pinapakinggan, no? Hindi nila basta-basta pinaniniwalaan, no? Tinatanggap or ina-accept kung alam nilang masama. Yun daw yung mga godly and blessed people. For example, sa mundo po natin ngayon, usong-uso po yung premarital sex. Mga nagli-live-in po na hindi kasal. Sa panahon po natin ngayon, tanggap na po yun. Parang, okay, so hindi kayo kasal. Oh, diba? Parang compare mo 100 years ago, isang napakalaking kasalanan po yun na magsama kayo ng walang marriage. Pero ngayon, parang natural na lang po. Ano po yung nababago? Yung principle ng tao. So, unti-unti pong nakikinig sa mga advice ng mga hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Unti-unti pong nababalot yung mundo natin ngayon ng mga tao na napapakinggan na yung mga ginagawa o yung mga advices ng mundo. So, yun po yun. Do not walk in step with sabihin, kasama mo. Kasi di ba pag naglalakad ka kasama ang isang tao, nagkakaroon kayo ng palitan ng information, ina-advisean ka niya. Uso kasi nung unang panahon, di ba, naglalakad lang yung mga tao. Kaya pag sinabi mong do not walk with the wicked, huwag mong pakinggan yung mga sinasabi ng mga tao na alam mo na masama, alam mo na mali. Pangalawa, sabi dyan, do not sit or stand muna. Stand in the way that sinners take or in the pathway. Huwag ka nang tumambay, tumayo dun sa mga dinaraanan ng mga wicked. Ibig sabihin nun, it means to closely associate with them in their sinful behavior. Anong implication nun? Kanina, principle, way of thinking. Huwag kang makikinig sa advice. Ngayon, huwag mong gagawin or don't make it your lifestyle. May kinalaman na po iyon sa ating behavior. Pinapractice mo na yung ginagawa nila. Kanina, ina-advisean ka pa lang. Ngayon, pinapractice mo na. Ginagawa mo na. That's the term, lifestyle. Sabi, if we do not think the way the wicked do, neither should we act as they do. So, iiwasan natin or wag nating gagawin, lalong gawin. It talks about the pattern of behavior. Wag mong gagayahin, sa madaling salita, yung ginagawa nila. And, do not sit in the company of mockers, o sa ibang version, scoffers. Ano yung ibig sabihin nun? Ano ba yung mga scoffers and mockers na tinatawag? Sabi daw dito, ang mga scoffers daw or mockers, they are arrogant individuals. They are those who love conflict. Yung mahilig makipag-conflict, makipag-away. And, ang sabi dito, tindi, they vocally reject the wisdom and correction. Ayaw nila ng correction. Ayaw nila ng wisdom. Sa Tagalog, sila yung mga nangungutya. Sila yung mga, alam nila yung tama, tas pag ginagawa mo, kukutsain ka nila. Kasi ayaw nila nun. Ayaw nila na tinatama sila. Ayaw nila ng kaayusan. Gusto nila laging may conflict. Gusto nila laging may away. Laging may debate. Or laging kumukontra. May kilala po ba kayong ganun? Yung laging kontra. Kontrabida ng inyong buhay. Yan. Oh, huwag mo ituro yung katabi mo. Okay. Nakikita ko. So, ibig sabihin nun, to sit in the company or in the assembly of the wicked means do not fellowship with them. Refuse to fellowship with fools who are hardened in their unbelief because they are known as mockers. Don't completely identify with them. Kanina, prinsipyo lang po, di ba? Ina-advisean ka lang. Huwag mo raw pakinggan. Pangalawa, huwag mong gagawin. Dito, belong ka na. Kasama ka na nila. Identify ka na nakagaya nila. Yun yun. Do not sit in the company of mockers. Sa una lang, ina-advisean ka lang. Susunod, ginagaya mo na siya. Hanggang sa makita ka na, kasama mo na sila, nagdi-dinner kayo, kumakain kayo. Belong ka na ron sa mga tao na yan. Just take for example si Eva at Adan. Unang-unang pagkakamali ng tao. Saan nagsimula yon? Di ba sa ahas? Tama po ba? Pero bago yon, anong binigay na rule ng Panginoon? Lahat ng prutas sa gahardin ay pwede mong kainin. Huwag lang, o di ba, laging may prohibition. Huwag lang yung kaisa-isang puno na ito. The tree of the knowledge of good and evil. Lahat pwede. Huwag lang yung kaisa-isa na yon. Eh, mga tao talaga, ang tindi, di ba, pag sinabing huwag mong buksan. Di ba? Parang lalo mong gustong buksan. Pag naglagay nanay mo sa rep, huwag bubuksan ng rep. Uy, parang mas lalo mong gustong tignan. Tama po ba? Eh, antindi. Lahat, ang daming puno sa Garden of Eden, isa na nga lang yung bawal. Yun pa yung dinali. Paano? Di ba yung ahas? Anong sinabi ng ahas? Pag kinain mo yan, magiging kamukha mo ang Diyos. Way of thinking. Na-advisan. Hanggang sa ano nang ginawa? Kinain na. Ginawa na. Tapos, after nilang kainin yon, nagalit ang Panginoon doon sa kasalanan, na disassociate ngayon sila doon sa garden, at dahil sa kasalanan, in a way, parang napalaya sila doon sa hardin because of the sin that they committed. So, they, umbaga, naging kasama na nila yung mga makasalanan, at hanggang ngayon, we live in a world of sin. Naging sinful nature natin yon. So, nakita nyo po yung pattern ng tatlo po. Yun po yung unang verse na tinuturo po sa atin. Yun daw mga blessed, yun daw mga righteous, yun daw mga godly, yun daw mga mapapalad, ay hindi ginagawa ito. Amen po ba? Napaka-basic po, no? Pero napaka-powerful. Kasi sisimulan yan yung way of thinking mo eh. And then magugulat ka, ginagawa mo na, ginagaya mo na sila. Hanggang sa kabilang ka na sa kanila. Yun yung sinabi po sa Psalm, sa verse 1. So in summary, yan po yun. It draw attention to the realms of thinking, behaving, and belonging in which a person's fundamental choice of allegiance is made. So sabi dito, wrong thinking leads to wrong living. Doon pala nagsisimula yun, sa wrong thinking. Hanggang sa ma-disassociate na natin yung sarili natin doon sa congregation of the righteous. So tandaan po natin, blessing comes not only from what we do, but also from what we avoid. Amen po ba? Prohibitions, hindi yan punishment. It is actually a divine protection for us. Amen po ba? So kaya yan pinagbabawal kasi para din po sa atin. Kaya minsan po, may mga kilala akong mga tao, yung Bible, punong-puno yan ng rules, law, nakakasawa, daming pinagbabawal, bawal dito, bawal doon. But we're not realizing that kaya yun pinagbabawal, it's because for us. It's because for our protection. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Proceed po tayo sa pangalawa. Hindi, the way of the righteous not just prohibits your peril, but it promotes your priorities. Sabi sa verse 2, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. Tignan natin, no? Ano yung unang word sa verse 2? But. So sabi kanina, mapalad ang mga tao na hindi mo ginagawa ito, 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 ito. Pero! So ibig sabihin, may contrast ng verse 1 at ng verse 2. Pero ito naman yung gagawin mo. Amen po. Kanina, wag mong gagawin. Ngayon, ito naman daw ang gagawin mo. Sabi dito, blessed are those whose delight is in the law of the Lord. Pag narinig nyo po yung word na delight, ano po yung naiisip nyo? Delight. Parang ice cream yun, ano? Delight. Ang tanong dyan, what makes you happy? Yan. Tanong mo yung katabi mo, ano yung nagpapasaya sa'yo? Sige nga, ano nagpapasaya sa'yo? What makes you happy? What gets you excited? Yan, what gets you excited? Yung matapos na yung sermon. Para kakain na. What gets you excited? It's a good thing to see what is important to you. Kasi kung saan ka raw masaya at saan ka na-excite, yun ang mahalaga sa'yo at yun yung tibok ng puso mo. So sabi dito, the righteous man, the way of the righteous, find his delight, yung kagalakan, kasiyahan, saan? In the law of the Lord. Grabe, no? And the law of the Lord speaks of his word. Pag sinabi sa Bible kasi, the law of the Lord, it speaks of his word. May kagalakan doon sa salita ng Diyos. At sabi dito, having delight is not just mere happily na ini-study mo yung salita. Masaya ka, inaaral mo, binabasa mo. Hindi yun yung nagde-delight ka sa Lord, as a word. Sabi dito, it doesn't also mean na meron kang awareness sa salita ng Diyos. Okay, alam ko yan. Sige, alam ko yan. Pero ang sabi dito, pag sinabi raw delight in His word, it is having the commitment to obey. Eto na. Yun. Namukha na po akong nagsesermon po talaga dito. Hindi ka lang masaya na binabasa mo yung salita, pero committed kang gawin yung sinasabi ng salita. Eto na, commitment na. Big word. Okay? Commitment to obey. Ang mga righteous person, mapapala na tao, blessed person, they are happy reading the word and they have the commitment to obey. Kaya minsan ang isip natin sa Bible, napaka-restrictive, napaka-limiting, daming rules, daming law. Pero sa totoo lang, it is intended for us to give us principles, right kind of principles, mga kapatid. It's for us. Ginawa po ang law para po sa mga taga-Israelites para maging maayos yung way nila ng pamumuhay kasi sila yung bayan ng Diyos. And it applies to us hanggang sa mga panahon po na to. Kaya mapapansin nyo po, yung mga masasaya talagang tao, content sa buhay. Tanongin nyo ano yung sikreto nila. Karamihan, magsasabi yan ng verse sa Bible. Because they are people who finds delight in the word of the Lord. Hindi ka lang yung nagpo-post ka ng verse sa Facebook, hindi lang yun eh. Hindi yun eh. It is obeying. Kaya nga may general law daw po sa Facebook. Huwag mong ipopost yung verse kung hindi mo naintindihan yung verse. Pangalawa, huwag mong ipopost kung hindi mo ginagawa yung nasa verse. So, we should be committed to obey. At ang sabi pa dito, who meditates, hindi lang nagdi-delight, kundi nagme-meditate on His law day and night. Ang verb po na ginamit dito sa Hebrew ay meditation means hagag, means to recite quietly, and it refers to intense study and reflection. Yun po, mga kapatid. Hindi mo lang basta-basta sinusunod yung nakasulat dito. Pinag-aaralan mo talaga. At alam naman natin na ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating spiritual na buhay. Amen po ba? Sino po ba dito? Ilang beses ba tayo kumakain sa loob na isang araw? Tatlo dapat, pero ang Pilipino, lima, kasi may merienda. Midnight snack. Pero kung ito pala yung pagkain ng ating kaluluwa, ilang beses natin ito binabasa sa loob ng isang linggo? Minsan, isa lang. So, ang payat na siguro ng ating spiritual na katawan, buti pa yung spiritual na katawan, payat, humapayat. Kaya lang, isang pitik lang sa'yo ni Satanas, tutumba ka. Bakit? Walang nourishment eh. Kaya praise God, dito po sa Crossworld, may mga Bible reading tayo every day. Kung mga bago po namin kasama, kung wala pa po kayo, mag-request lang po kayo. Every day, may mga Bible verse na nakasked na babasahin po natin. At imagine mo na lang yung buhay mo kung mag-start kang araw-araw namnamin. At sabi dito, meditate. Kumbaga sa pagkain, hindi mo lang lulunukin yung pagkain, kundi ngunguyain mo pa. Kaya yun ang purpose ng life groups po natin, mga Bible studies. Kasi dito po sa Sunday, sa church, nakikinig lang po tayo eh. Absorb lang po tayo ng absorb. Bawal naman po magtanong. Bigla, di ba? Bigla may magtanong ka bigla, di ba? Sa gitna ng sermon. Sa live group, nagagawa po natin yun. Nangunguya natin na may meditate po natin sa lito. At yung mga tanong mo na hindi mo naintindihan, pwedeng masagot doon sa live group, sa Bible study. In a way, nai-enjoy mo na yung salita, natututunan mo pa, na i-a-apply pa po natin. Yun po pala yung sinasabi dito, na to meditate. At saan pa natin narinig po yung meditation na yan? Meditate in the Word. Joshua 1, chapter 8. Sabi po doon, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Hindi lang yan ibig sabihin daw na magkakaroon ka ng special time sa devotion mo tuwing umaga or tuwing gabi. Hindi po eh. Ang sinasabi daw po dito, it will become your daily habit. Kaya po sinabing day and night, ibig sabihin, day in and day out, or every day, binabasa mo yung salita ng Diyos. Wala kang special time lang na inaalat. Although maganda yun, may special time ka to read the Word. Pero every day, binabasa po natin talaga. Kaya nakalagay dyan sa Joshua, meditate on it. Keep this book of the law. Always. Sabihin nyo nga po, always. It means every day. Ngayon ang tanong, paano mo ngayon susundin yung isang ng word ng Lord o yung law kung hindi mo naiintindihan? Amen po ba? Diba? So ang tendency, dahil hindi mo naiintindihan, hindi mo susundin. At yun po yung nangyari sa buhay ko. Ilang beses na po sa nung lumalago po akong Kristiyano. Hindi ko kasi naiintindihan eh. Kaya hindi ko na lang susundin. Kaya kailangan po natin aralin po, meditate po. At sabi dyan, so that we may be careful to do, maingat na gagawin ang lahat ng sinasabi dito. Kasi po ang Bible, madalas po na may misunderstood. Magbasa ka lang ng isang verse doon, pwede mong ma-misunderstood eh. Maraming beses. Yung tinuro po sa amin sa ATS, di ba? One cliche is yung Jeremiah 29:11. Diba? So sabi doon, for I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you, to give you hope and a future. Sabi po, ang ganda po ng verse, di ba? Pero kung babasahin po natin yung konteksto nun, okay, pwede mong i-claim yun, yun eh kung handa kang mag-suffer for 70 years. Kasi ang sabi to sa verse na yun, kung babasahin mo yung verse 10, when 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my promise. For I know the plans I have for you, declares. Yun yun. So, okay mo i-claim yun na, Lord, yung promise mo dito sa 29:11, i-claim ko. Pero sabi ng Lord, but for 70 years, kailangan mo mag-endure. Gusto mo ba yun? Kaya sabi ng prof namin sa ITS, pagpahingayin daw muna natin yung verse na to. Dahil medyo gasgas na raw po. Pero, yun pala yun. Pero okay lang siguro sa mga hindi pa aware na ginagagamit talaga siya. Pero yun nga, the more na mas inaaral mo yung salita ng Diyos, the more. Kasi sabi ng Lord doon eh, for I know the plans I have for you. Kaya, Lord, ikikip ko yung promise mo. Bibless mo ako in the future, in the future, in the future. Mo 70 years na, wala pa yung promise ng Lord. Kasi kinlay mo in the future. But the Lord can fulfill His promise today. Alam niyo po ba yun? The Lord can bless you right now at this moment. Ba't mo hihilingin na i-bless ka ng Lord sa matagal na panahon? Eh ngayon, kaya niya kanyang i-bless. Paano? By having delight in His Word. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Nakakatuwa po kasi we celebrate the National Bible One. And this is just an excerpt from the proclamation number 124 na pinirmahan po ng ating Pangulo. At isa po doon sa nakalagay doon sa proclamation na yon, that it is fitting and proper that national attention be focused on the important role being played by ano daw? Reading and study of the Bible in molding the moral fiber. Wow! Of our society. Signed by our president. That's why we celebrate the National Bible first month of the year aralin mo yung salita. Kasi this will mold our moral fiber, our morality, our knowledge kung ano yung mabuti at ano yung masama. Nakatawa yung nakita ko po na tatapos na IDC conference, sabi po ni Pastor Edmond dyan dito. We fall in the Great Commission in our discipleship if we fail to understand the words of Jesus. It is not just knowing. Ano daw? It is doing. It is not just our cognitive understanding, yung alam mo lang. Hindi enough yung alam mo lang. Dapat, ino-obey natin. Amen po ba? Amen po ba? Yeah, napaka-basic po nito, pero it's an eye-opener, lalo na po kung matagal ka ng Kristiyano and parang hindi ko naman na raramdaman yung blessedness, yung happy and contentment. Kapatid, baka sa tagal mong pagiging Kristiyano, nakukulangan po tayo sa pagbabasa ng salita ng Bible. Kaya sabi dito, kung nade-delight ka sa isang bagay, if you're happy, hindi mo kailangan ipagpilitan yung tao ron. Amen po ba? Yun po ang gusto ng Panginoon. Ayaw niya na pinagpipilitan niyo yung mga anak niya na magbasa ng salita. Yun daw mga tunay na nagde-delight sa salita ng Panginoon, hindi mo nagigisingin para magbasa ng Bible. Hindi mo naantayin na, hindi ka na magmamakaawa, nabasahin mo naman yung Bible, kapatid. Yun daw mga totoong nagde-delight at masaya yung may uhaw sa salita ng Panginoon. So having delight is our motivation. Kaya ang ganda ng unang dalawang verse dyan eh. It prohibits our peril, our problems, our pitfalls. And then, ina-encourage niya tayo na ito yung priority natin. To read the Word and study the Word and to obey the Word. Pero ang Panginoon, hindi siya magkukulang na magbigay ng pangako. Ang Panginoon, pag nagbigay siya ng command, laging may katumbas na promise. Ganun ang Panginoon. Hindi lang siya basta nagbibigay ng command. Meron tong nakapaloob na promise. At ito po yung sabi sa verse 3. Pero bago yon, sabi dun sa Psalm sa Joshua, then, sabi, it promises your prosperity rin as well. Sabi dun sa Joshua 1:8, then you will be prosperous and successful pag daw po ginawa niyo yun. Sino dito gusto maging prosperous and successful? Amen. Umuunti na lang. Amen. At ang sabi sa verse 3, that person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever they do, prospers. Sabi ko kahapon. Magkaiba raw po yung pag sinabi mo kasing prosperity, prosper, di ba? Kadalasan ang thinking natin, yumayaman ka, sumasagana ka. Pero magkaiba raw po yung yumayaman sa sumasagana. Kasi yung yumayaman, dumadami lang yung pera mo. Pero pag sinabi mong sasagana, magkakaroon ka ng kasaganahan, hindi lang pera mo madami. Madami, mayaman ka rin sa pagmamahal, mayaman ka rin sa respeto, mayaman ka rin sa mga kaibigan. So sino dito gusto yumaman? Meron pa rin. Sino dito gusto sumagana? Amen. Huwag mo lang pangaraping yumaman ka. I-claim mo yung kasaganahan na galing sa Panginoon. Ani mo mayaman ka, wala ka namang kaibigan. Mayaman ka nga, may sakit ka. Mayaman ka nga, ang dami mong ampera, ang dami mong maari-arian, pero walang respeto sa iyong mga tao. Ang tinutukoy dito ng Panginoon na kasaganahan ay yung hindi ka lang yayaman, pero sasagana ka talaga. At maraming tao ang mapagpapala sa iyo. Kaya ikinumpara ito sa isang puno. Sabi dito, it's like, yung daw blessed and godly person is like a tree planted in the streams of water. Nakita na po ba kayo ng puno sa tabi ng sapa o ng ilog? Diba? Yung, lalo na kung yung ilog na yon ay dumadalo yung tubig non-stop. Hindi lang po natin yun makikita dito sa ilog ng Mekawayan dahil nakastop po yung ano dyan. Dumadaloy lang po dyan pagbaha. Pero pansinin niyo yung mga puno na nasa tabi ng mga bodies of water. Ang titikas at namumunga. Bakit? Kasi merong supply ng tubig. At ang sabi dito, yun daw tubig na yun is the Word of God. Overflowing streams of water, water supply is the Word of God. Kaya sila nakaka-develop ng strong root system. At pag matibay ang ugat, matibay ang puno. Matibay ang sanga. Nagbubunga. Di po ako botanist, pero based up from observation, totoo naman po na ang puno, alaman na mayaman sa dilig, eh gumaganda. Amen po ba? At paano bilang tao, dapat tinidiligan natin yung ating buhay ng salita ng Diyos para tayo ay tumibay at hindi lang daw tumibay. Sabi dyan, magmamunga. Magkaroon ng bunga, hindi ng bungang araw, kundi ng bunga espiritual. Amen po ba? Pag sa takdang panahon. So, sabi dito, ang tindi nung sinabi dito, ang sinasuggest daw nito, yun daw mga godly ay merong continual source of life, which in turn produce stability, and ito, uninterrupted prosperity. Amen po ba? Uninterrupted prosperity. Hindi napuputol na kasaganahan. Kaya mapapansin mo yung mga tao na sumusunod talaga sa salita ng Diyos. Dumadaan pa rin yan sa paghihirap. Umihirap din yan. Pero hindi nawawala sa buhay nila yung kagalakan. Bakit? Kasi para sa kanila may problema man, may pagsubok man, o may kasaganahan lang. Laging kasaganahan. Bakit? Nakatanim eh. Sa salita ng Diyos. At hindi lang basta matibay ka, nakatayo ka pagdating ng mga bagyo o problema, namumunga ka pa. Ano ang importansya ng bunga sa isang puno? Sino dito may mga puno na malapit sa bahay na namumunga? Like mangga, apple, wow, may apple. O ano ba? Saging, di ba? Meron po ba dito? Saging, yan. Di ba, papaya, ano pa po? Meron pa po mga kaiba dyan? May nagtatanim ba dyan ng mangosteen or ng melon? Ano? Mangga. Madalas mangga eh. Kadalasan mangga. So, ilang taon na yung puno dyan sa bahay nyo, hindi nyo pinuputol. Tama? Bakit? Namumunga eh. Pero ang isang puno na wala ng silbi, puputulin mo. Lalo na ngayon, pag nagkaroon ng road widening, putol ang puno. Kasi wala nang kwenta. Akyatan pa yan ng anak mo, madisgrasya pa. O pag bumagyo, bagsakan yung bahay nyo. Diba? Pag wala nang bunga, putulin mo na. Yun ang kahalagahan ng puno na dapat nagbubunga. Ganon din naman sa atin bilang mga tao. Hindi lang sapat na matibay ka sa pagkakatayo mo, kundi dapat namumunga ka rin. Diba? Sa pagkakaroon ng anak, diba? Napaka-blessing yung tinatawag na magkaroon ng anak. At pangarap ng mga kababaihan na magkaroon ng anak sa inyong bunga ng kanilang pagsasama. So may purpose. Merong hindi lang basta ka nakatanim sa salita ng Panginoon, kundi nagbubunga ka. Paano? Napakaganda po nung illustration po dito. Sabi dito, whatever they do prospers. So kinumpara muna siya sa puno. Tama po ba? So ang tao daw na yon ay parang puno na nakatanim sa malapit sa tubig, at nagbubunga sa takdang panahon, at yung mga dahon ay hindi nalalagas. O hindi basta nalalagas. Tapos biglang sinabi, whatever they do, prospers. Sa ESV, sabi doon, in all that he does, he prospers. Sa NET version, he succeeds in everything he attempts. Wow! May gagawin ka pa rin, pero bawat ginagawa mo, magtatagumpay ka. Yun ang sabi dito. Antindi. So kung nung yung comparison po na yan, nung inaaral ko po yan, Lord, bakit mo kinumpara nga ulit yung tao dun sa puno? And then bigla mong sinabi, whatever they do, prosper. Kasi ang isang punong namumunga, nagpa-prosper. Ganon din sa tao. As the tree prospers as a tree, so too, the godly person prospers as a blessed person, as a righteous person. At sabi rin, namumunga. May panahon, may proseso. Hindi lahat po tayo sabay-sabay mamumunga. Kanya-kanya po tayo ng proseso. Kaya sa discipleship, may proseso po eh. Hindi porket nagiging fruitful na yung iba mong kasama sa church, dapat ganun din ikaw. Hindi, may kanya-kanya po tayong proseso. Kaya ang sabi po dyan, in season, sa takdang panahon na pinagkaloob ng Lord. At itong magandang illustration po dito, for example na lang, itong prutas na nandyan, ano ba yan? Apple. Sabi dun sa illustration, ang nanggaling daw yung prutas ng puno dun sa tubig kung saan siya nakatanim. So ang tubig ang nagbibigay ang source ng kanyang lakas, ng kanyang buhay. So imagine niyo lang mula sa pagiging tubig naging mansanas. At kung kakagatin mo yung mansanas, di ba matubig-tubig pa. Sa madaling salita, ang mansanas ang updated at upgraded na version nung tubig. Nagets niyo po? Dati tubig lang siya. Nakita na ba kayo ng puno na naglalabas ng tubig? Dumaan sa puno, yung tubig na nourish, then tubig din yung nilalabas. Hindi, di ba? Ano yung nilabas niya? Mas matinding version ng tubig. So, nagkaroon ng transformation yung tubig dun, at naging prutas, naging masarap na prutas. Same with us, kapag nakatanim mo yung, we're not just, kumbaga, maging matransform ng word, but dapat daw, the word be transformed in us. Yung tubig na natutunan mo ngayon, papasok ngayon sa buhay mo, magiging prinsipyo mo, magbubunga yan ng mas matinding prinsipyo. Mas matinding commitment. Mas matinding prutas, bunga. At para saan yung prutas na yan? Para saan yan? Bakit nagbubunga ang puno? Nakakita na ba kayo ng puno na pag nagbunga, kinakain niya yung bunga niya? Para kanino yung prutas na yon? Sino nagbebenepisyo? Ibang tao. Mga tao. So kaya ka pala nakatanim sa salita ng Panginoon at pag nag-transform yung sa salita ng Panginoon na yun sa'yo, magbubunga yan ng magbebenepisyo nun ano? Ang ibang tao. Kaya nababago yung buhay ng mga tao sa pamamagitan ng mga righteous people na nakatanim sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Unang magbebenepisyo dyan, pamilya mo. Unang magbebenepisyo dyan, asawa mo. Unang magbebenepisyo dyan, lahat ng mga nakapaligid sa'yo. Amen po ba? Antindi, hindi ka lang natatransform sa word, pero yung word mismo natratransform at nagiging bunga upang maging benepisyo sa ibang tao. Amen po ba? It's a more delightful form of water. Madalas daw kasi marami po sa atin, container lang ng salita ng Diyos. Pag lumabas, salita lang din ng Diyos. Yun yung sinasabi ko, nabasa mo yung verse, pinost mo lang sa FB. Kung ano yung nandun sa salita, yun lang din yung lumabas sa'yo. Hindi daw yun ganun. Ang mga blessed and righteous people daw, walking in the way of the righteous, yung bunga, nagiging benepisyo sa ibang tao. Bakit? Kasi ina-apply mo. Kaya mo pala dapat i-apply. Kasi ang magbe-benefit daw nun, mga nakapaligid sa'yo. Nabibigyan mo na ng glory ang Panginoon, nakakatulong ka pa at nagiging pagpapala ka pa sa ibang tao. Ang prutas daw kasi, ang image daw ng prutas sa Bible, nakikita lang sa panlabas eh. Hindi nakikita yung panloob. Ganun din naman tayo, di ba, mga Kristiyano. Madaling makita yung panlabas kung nagbubunga ka o hindi. Hindi nakikita yung sa loob. So, paano magiging evident sa'yo na namumunga, nagiging fruitful ka through the Word of God kung hindi nanggagaling yun sa loob? Matindi po yung series natin next month kasi may kinalaman na yun to sa ano, how we will apply, how we become evident readers of the Word of God, learners of the Word of God. Paano natin ito bibigyan ng aksyon? Paano makikita sa atin? Paano magiging tayo magiging effective na mga mananampalataya? So, yun po yun, no? Ang the way of the righteous, una, it prohibits your problems, your perils. Then, sasabihin nun ano yung dapat mong priority, which is to study and to obey the word. And anong pangako ng Panginoon? Whatever you do, prospers. may magbe-benefit at may magbe-benefit na mga tao. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, purihin po ang Panginoon. No? Pag inaral mo pala talagang salita ng Diyos, grabe, no? Antindi. And then, punta lang tayo mabilis doon sa pangalawa, which is the way of the wicked. So, sinabi rin yun, ano naman yung mga way of the wicked? So, sabi doon sa verse 4, not so the wicked. So, not. Sabi doon, not so the wicked. Hindi daw yun magiging kagaya ng mga masasama. Kasi sila naman daw ay magiging parang shaft, sa Tagalog, ipa, na tinatangay ng hangin. So yung wicked pa rin na sinasabi dito, ito daw yung mga tao na hindi naman talaga masasama or evil, mga kapatid. Hindi naman sila yung talagang masasama, na wicked, na talagang mga halangang kaluluwa. Hindi eh. Ito daw wicked na sinutukoy dito, yung mga walang pakialam sa salita ng Diyos. Walang pake. Naiwan yung pake sa bahay. Ganun. Yung mga ganun. Wala lang. Dinidisregard lang nila yung salita ng Diyos. At ang sabi dyan, yun daw mga yun ay parang mga shaft. Ito po yung shaft, oh. Diba? Yung parang balat ng bigas na parang wala. Tinatapon yan eh. Amen po ba? Parang ano yan eh. Yung kalat lang yan eh. At madali lang yan tangayin ng hangin. Although ngayon, ginagawa na yung mga straw, and ano, pero nung unang panahon, wala lang yan. Dapat itapon. So yun daw yung magiging kagaya, yan dyan daw inalintulad yung mga wicked. So ibang-iba siya sa puno, yung shaft, ibang-iba sa puno. Kasi yung puno, magkaiba sila ng nature. Yung puno, may mga nagbe-benefit. Matindi yung root system. Ito, wala lang. Parang, ano lang, basura lang. At yung puno, may value. Yan, hindi mo yan mabibenta. Walang value yan. At yung puno, may destiny. May purpose. Yan, walang purpose. Kita nyo kung paano pinag-contrast yung dalawa. Ayun daw yung kagaya ng mga wicked na tinutukoy dito. At dahil nga hinihiwalay mo yan dun sa bigas, nagkakaroon din ng, yung mga wicked, nagkakaroon din ng pagkahiwalay dun sa mga valuable, dun sa mga righteous. Hinihiwalay. Kaya yun yung sumunod. The way of the wicked, hindi lang prevents your purpose, but it precludes your partnership with God and His people. So nawawala na nase-separate dun sa partnership mo sa Diyos at sa marami pang tao. Sabi po sa verse 5, therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. So hindi mo raw ma-endure, yung daw mga taong to ay hindi ma-endure o hindi makakayanan ang hatol ng Diyos sa kanila, at hindi rin sila uubra o hindi rin sila makakasama sa assembly ng mga righteous, or ibang version, congregation of the righteous. Bakit mahalagang masama ka rin dun sa congregation of the righteous? Kasi kung aaralin natin itong malalim, ang daw mga righteous, pagdating ng hapaghatol, hindi paparusahan. Tama po ba? At pagkasama ka dun, hindi ka papaparusahan. Pero pag hindi ka kasama dun, may parusang nakaantay sa'yo, nakaabang sa'yo. Kaya yun daw mga wicked, nagkakaroon ng separation. Yung mga righteous, exempted sa kaparusahan ng Diyos. Yung mga wicked, hindi. At pag hinatulan, hindi daw nila makakayanan. Hindi nila mawi-withstand. They will not stand in the judgment. Hindi sila uubra. Pero don't get me wrong po, mga kapatid. Hindi po ibig sabihin nito again, ay, wicked ka, hindi na kita sasamahan, iwalay ka na. O sino mga wicked po dito, lumabas ng church? Hindi po ganun. Sabi ng Panginoon, mahalin natin yung mga taong hindi mananampalataya, o mga tao, even yung mga kagalit mo nga, mga masasamang tao, bigyan pa rin natin ng compassion. Pero ang tinutukoy dito na silang mga wicked ay hindi makakasama dun sa mga righteous, ito po yun. Ang pinag-uusapan po dito yung wicked. hindi po yung righteous. Kaya hindi po dito usapan na, oh, righteous ka, layuan mo yung mga wicked. Huwag mong silang pakinggan yung advice nila. Huwag mo silang samahan, huwag mong gayahin, at huwag kang makihalubilo sa kanila, pero iwin mo sila bilang righteous. Sharean mo ng salita ng Panginoon. Pero bilang wicked, ito daw yung mangyayari sa'yo. Ikaw mismo, hindi sa itataboy ka ng mga godly people, kundi ikaw mismo, mararamdaman mo na ikaw mismo yung lumalayo dun sa mga alam mong gumagawa ng mabuti. For example, sino ba dito yung pupuntahan ka ng leader mo sa, o magla-life group tayo? Ikaw na mismo yung umiiwas. Ikaw na mismo yung lumalayo, di ba? Bakit? Kasi alam mong may ginagawa kang kalokohan. Inaaya ka. Ba't na tayo sa church? Inaaya ka, ha? Inaaya ka. Invited ka. Pero ikaw na mismo yung lumalayo. Bakit? Kasi alam mong may ginagawa kang kasalanan. Pansinin niyo po yun. Pag hindi tama yung relasyon mo sa Diyos, hindi rin nagiging tama yung relasyon mo sa mga tao, lalo na sa church. Pansinin mo, pag naglalakad ka sa SM, nakita mo yung disciple na yun sa church, ikaw mismo iiwas. Ikaw mismo, lumiliit yung mundo mo. Bakit? Kasi alam mo, may ginagawa ka eh. Alam mo, hindi ka nagpapatama. Ikaw na mismo yung lalayo. Yun yung effect nun. Ikaw na mismo, eh, hindi ako bagay dyan sa church kasi makasalanan ako, baka tamaan ako ng kidlat. Hindi ako pang church. Naku, ang dami ko pa kasing bisyo. Eh, the more na kailangan mo nga ang Diyos para ikaw ay maging maayos. Kaya it's a matter of our choice, mga kapatid. Kasi if you still choose to do the wrong thing, sinful life, piliin mo pa rin mabuhay sa kasalanan, mararamdaman mo yun eh. Ikaw na mismo, mafe-feel mo na parang ikaw na mismo ilalayo mo yung sarili mo doon sa mga tao na alam mong tama yung ginagawa. That's the effect of it. Kaya sa mga Bible, sa Bible po pag binasa nyo, napakalinaw po na talagang sa mga churches, yun talagang may ginagawang kasalanan, talagang hinihiwalay eh, sa congregation eh. Talagang sineseparate para i-correct. Hindi talaga pinapasama. Eh sa panahon natin ngayon, hindi mo na kailangang pagbawalang sumama. Ikaw na mismo makakaranas noon. Ako, hindi yata ako karapat-dapat dito. Kaya mga kapatid, mas kailangan nating i-reach out ang mundo. Kasi nararamdaman nila to. Nararamdaman nila na hindi sila karapat-dapat sa presensya ng Panginoon. Kasi nga may kasalanan silang ginagawa. Kaya mas all the more tayo mag-effort na i-reach out sila. Without judging them, without condemning them, pakita lang natin sa kanila yung beauty ng salita ng Panginoon. And who knows, ang Holy Spirit yung magta-transform sa kanila so that they can choose to walk in the way of the righteous. Amen po ba? So that's the challenge for us, mga kapatid. Ikaw muna, tanungin mo sarili mo, saan ba ako lumalakad ngayon? Ano ba yung pinipili kong landas? Sinummarize po iyan sa verse 6. And dito po ako magtatapos. Sabi po dun sa verse 6, in summary, for the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Sabi po dyan, ang Panginoon daw ay nakatingin, nakaabang. Pero hindi sinabi dyan na ang Panginoon ay magre-reward sa mga righteous at magpaparusa sa mga wicked. Hindi. Ang sabi dyan, the Lord watches over the way of the righteous and the way of the wicked. So ang Panginoon nakatingin dun sa dinadaanan mo. Saan ka dumadaan? Yun ang sabi po sa verse niya, sa madaling salita, the Lord is watching over you. Which way are you walking? Saang path? Sinong mga tao ang kasama mo? Anong landas yung dinadaanan mo ngayon? At pagdating ng judgment, dalawang way lang daw papipiliin ng tao. There are two ways from which to choose And every person is in one way or the other. It's either one way or the other way. Hindi pwedeng parehas, Lord. Pipili ka talaga. The blessings others will obtain are the result of their decision to walk in the way of the righteous. That is the blessed one, the blessed person. Amen po. So, purihin po ang Panginoon doon. So, yun po. So, meron akong illustration dyan eh. May image ako dyan. Yan. So, siguro ito na rin yung maging reflection din po natin. No? Anong pipiliin mo sa panahon ngayon? Nagkalat ang mga prinsipyo, nagkalat ang mga tao na hindi natin alam kung saan sila lumalakad. But one thing's for sure, pag alam mo ang salita ng Panginoon, alam mo kung ano yung tama. Amen po ba? Siguro, it's the start of this year, 2020. Siguro, dapat talaga nating seryosohin ay magbasa ng salita ng Diyos at mag-aral ng salita ng Diyos. 2020 is the year of clear vision, di ba? 2020. Baka malabo pa yung vision mo ngayong taong to. Oras na sigurong luminaw. And let God reveal Himself to you through His Word. Let's walk through His Word. At walang ibang way. There's no other way. Sabi nga dyan, pipili ka lang eh. But there's no other way than the way of Jesus. The way towards Jesus. Sabi po doon sa verse, Jesus, sabi dito, Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? Sabi ng Lord, I am the way, the truth, ang katotohanan, at ang buhay. No one comes to the Father except through me. Natatawa kami kay Mandy kahapon kasi nasa SM sila. May dragon dance. Ang maingay, di ba? Yung mga dragon dance kasi Chinese New Year. Eh si Mandy nung una tuwang-tuwa pero nung nilapitan siya at gumaganon sa kanya, umiyak. At nagulat kami sa response ni Mandy kasi nung sabi ni Mandy, nung natakot siya, Abi, punta na tayo kay Daddy, punta na tayo kay sa church, punta na tayo kay Jesus, punta tayo sa church. Gulat kami. Ba't yung naisip, biglang naisip, parang, alam mo yun, nung bata ka, takot kang mag-rapture, takot kang magtapos yung mundo. Ako, gusto ko nang bumalik kay Jesus, parang gano'n. Gulat kami. Kami, punta na tayo kay Daddy, Daddy's church. Gusto ko na kay Jesus. Sabi nga na ni Mandy. Pero di kaya minsan, mas parang kailangan natin para tayo ulit bata na sa panahon ngayon na para bang dadagitin ka na ng problema, dragon ng mga hindi walang kasiguraduhan. Dapat siguro para tayong bata na, Lord, pabalik na ako sa iyo. Di ba? Lord, this year, sa'yo na, way mo na yung lalakaran ko. At hindi ko nahahayaan dumating pa yung destruction na dumampi sa buhay ko. At sabi ng Panginoon, siya lang ang tanging daan. Siya lang yung way. Siya lang yung katotohanan. Through the Bible, Jesus will reveal to us. He is the only way. So, can I ask everyone to stand and let's just worship the Lord right now. Deserve ng Panginoon na purihin natin siya. Amen po ba? He deserves everything. Kanina nag-worship tayo, but this time, I pray na somehow, nagkaroon ka ngayon ng mas malalim na desire to worship the Lord. Because mga kapatid, there's no other way. There's no other way than Jesus. And maybe, walang aksidente pag nasa Panginoon ka. Maybe this is the time to decide which way would you choose. Let's just worship the Lord.